Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesian.
Bagaimana jika 6 profesional kesehatan dari disiplin berbeda berkumpul untuk membahas perkembangan anak dalam satu panel? Itulah yang terjadi pada Sabtu 6 Desember lalu di Melbourne. Indonesian Professionals in Healthcare mengadakan acara bertema Allied Health Perspective in Pediatrics. Berikut perbincangan saya dengan salah satu penyelenggara dan panelis, Sabrina Suwandi. Hai Sabrina, bagaimana nih acara panel diskusi hari Sabtu kemarin nih? Banyak yang hadir tidak?
Oh, acara kemarin lumayan ya, yang daftar tuh mungkin ada sekitar 60. Tapi mungkin karena cuaca, kayaknya yang datang ada sekitar 40-an ya, termasuk yang ikutan online juga.
Jadi acara ini berlangsungnya Zoom dan tatap muka begitu ya?
Iya, hybrid.
Mungkin sebelumnya nih, boleh Anda jelaskan dulu peran Anda dalam acara Indonesian Professionals in Healthcare yang bertemakan Allied Health Perspective in Pediatrics itu apa ya?
Nah, sejujurnya peran saya tuh sepertinya double ya, ada dual gitu. Jadi, selain membantu panitia saya juga di-invite untuk jadi pembicaranya, salah satu pembicara untuk membicarakan terkait speech pathology atau terapi suara. Nah, kebetulan karena saya presiden dari Indonesian Professionals in Healthcare juga, saya juga cukup membantu supaya acara ini bisa berjalan juga. Jadi selain saya membantu contohnya mengorganize acaranya, mencari tempat lokasi, invite orang, saya juga mengisi sebagai panelis seperti itu.
Baik, dan ini mungkin kita infokan dulu kepada pendengar SBS Indonesian, kalau Indonesian Professionals in Healthcare ini adalah Melbourne-based organization, namun yang datang itu terbuka untuk umum dari mana saja ya?
Betul.
Dan ini apakah ini acara tahunan?
Ini sebenarnya acara pertama kami terkait panel discussion dalam bidang perkembangan anak gitu. Jadi kami berharap ini bisa menjadi series ya. Jadi selain ini mungkin series pertama, lalu akan berlanjut nih kepada topik-topik lain tapi seputaran perkembangan anak seperti itu.
Sangat menarik nih. Dan ini kenapa yang dipilihnya temanya Allied Health Perspective in Pediatrics?
Nah, jadi itu kami merasa adanya kekurangan dari awareness terkait bidang allied health yang ada di Australia ini, terutama untuk orang-orang Indonesia ya. Karena mungkin di Indonesia, setidaknya itu pengalaman saya ya, kalau kita memiliki masalah kesehatan atau khawatir tentang perkembangan anak, kami hanya mikirnya cuman, oh, kita ke dokter anak, atau nggak ke dokter gitu ya. Nah, sedangkan sebenarnya di dunia kesehatan ini tuh banyak loh support-support yang lain gitu. Bukan hanya secara medis saja dari dokter, tapi juga dari terapi-terapi yang termasuk psikolog gitu. Terus terapis bicara, terapis okupasi, fisioterapi, terapis musik, bahkan genetic counselor gitu. Nah, jadi menurut kami, wah, sepertinya akan bagus jika kita meningkatkan awareness bahwa ada loh dukungan-dukungan lain selain dokter anak saja. Karena emang dokter anak sendiri juga perlu kerjasama nih, kolaborasi dengan beberapa allied health istilah kami itu, beberapa dukungan-dukungan kesehatan seperti itu. Gitu.
Baik, jadi kan tadi Anda sebutkan kalau di Indonesia sepertinya mungkin belum familiar bahwa ada banyak hal yang bisa ditelusuri gitu mengenai kesehatan anak gitu ya. Tapi lokasinya ini kebetulan di Australia. Dan mungkin ingin mengetahui juga nih, untuk Indonesian diaspora nih, mengapa gitu loh. Kan misalnya ada juga tenaga medis seperti yang non-specific Indonesian gitu di Australia.
Kenapa kita memilih Indonesian ya sebagai pembicara dan komunitas kita di Indonesia, komunitas Indonesia ini, kebetulan karena ya pembawa acaranya yang pengorganisasi acaranya kan Indonesian Professionals in Healthcare. Jadi kami tuh merasa, wah kayaknya adanya contohnya sebuah cultural difference ya mungkin, atau enggak language barrier juga. Kalau misalnya kita, contohnya sebagai orang Indonesia, mungkin lebih bisa connection-nya tuh lebih dapet ya. Kayak kalau misalnya kita cerita dari sisi kita sebagai Indonesian health professionals di sini, dan dengan bahasa yang kita gunakan, mungkin lebih bisa diterima nih dengan Indonesian diaspora, atau enggak Indonesian yang ada di Indonesia juga. Jadi itu sih kenapa pertimbangan kita tuh let's keep it Indonesian gitu.
Dan tadi kan menyebutkan ada 6 spesialis ya. Dan mengapa, apa kriteria yang dicari dan mengapa mereka termasuk Sabrina sendiri begitu ya jadi panelis?
Karena kami itu mempertimbangkan perkembangan anak, biasanya tuh terdapat siapa-siapa aja nih di dalam tim kesehatan itu. Tuh. Nah, dan contohnya terkait allied health yang available, kebetulan kami mendapatkan ini, ada beberapa allied health professional seperti ini yang emang sering dicari, sering di-refer dari contohnya dokter anak gitu. Dan mereka tuh sering berdasarkan pengalaman kerja kami juga dan pengalaman kita di bidang kesehatan juga, bahwa ini ada beberapa allied health professional yang emang sering bekerja bareng gitu untuk perkembangan anak. Maka dari itu dapet deh, oh, music therapist, physiotherapist, occupational therapist, speech therapist, psikolog, dan juga music therapist seperti itu. Oh, genetic counselor.
Jadi sepertinya mereka juga, kenapa kalian memutuskan 6 professionals ini berdasarkan dari pengalaman yang sudah ada juga ya, yang dibutuhkan.
Betul.
Ya. Ada tantangan atau kebutuhan khusus yang dihadapi keluarga Indonesia di Melbourne terkait kesehatan dan perkembangan anak?
Mungkin itu berdasarkan pengalaman pribadi kami ya, dan pengalaman kerja kami. Setelah ngobrol-ngobrol nih dengan beberapa emang teman-teman kesehatannya kebetulan di dalam komunitas kami. Jadi lebih adanya mungkin that cultural ya, perbedaan budaya di antara mungkin orang-orang local Australia dan juga orang Indonesia yang contohnya pindah dari Indonesia ke sini ataupun grew up di sini kan adalah ya, maksudnya pengaruh budaya itu. Selain itu juga terkait bahasa juga, ada juga barrier bahasa. Jadi dengan adanya menurut saya itu, I think ini untuk semua budaya ya, bahwa kalau misalnya kita menemukan profesional lain atau enggak, setidaknya another person, kalau misalnya budaya kita sama kan, connection yang kita ada tuh lebih mendalam ya, dan kita lebih bisa memahami contohnya persepsinya seperti apa, kenapa bisa berpikir seperti itu, atau enggak kekhawatiran dari contohnya seorang parent nih, itu berdasarkan pengaruh dari budaya, itu ada apa. Selain itu juga mungkin ada hal-hal yang susah dipahami ya, karena bahasa Inggrisnya mungkin cukup kompleks. Jadi kalau kita bisa jelaskan dengan bahasa sehari-hari kita, contohnya bahasa Indonesia, nah lebih kena tuh connection-nya, dan juga terapi-terapi ataupun intervensi yang kita lakukan tuh lebih kena seperti itu. Nah, jadi beberapa lah, ada orang tua tentunya, orang tua klien saya yang dari Indonesia seperti itu tuh lebih tentu mau mencari orang yang budaya yang sama, karena ada tuh connection yang sedikit berbeda lah. Mungkin karena kita paham sama-sama background dari mana, paham juga kondisi di Indonesia, dan seperti.
Ada juga kah miskonsepsi tentang kesehatan anak di antara diaspora Indonesia? Makanya dari health professional ini mengadakan seminar ini?
Jujur dari sayanya, mungkin bukan miskonsepsi ya, tapi mungkin kurang awareness saja.
Nah, tadi sudah ngobrol panjang lebar tentang event itu sendiri. Sepertinya pendengar juga ingin tahu nih tentang Sabrina sendiri nih. Boleh Anda ceritakan, kan Anda adalah speech pathologist. Ini bagaimana nih perjalanan karir Anda di bidang kesehatan di Australia?
Jadi itu sebenarnya saya S2 di Australia, mengambil Masters of Speech Pathology. Nah, dari sana saya juga ada pengalaman kerja dengan anak-anak, sambilan part-time, sekalian juga internship-nya lumayan banyak. Setelah itu, tahun ini saya bekerja nih sebagai speech pathologist. Selain itu, terkait karir saya kerjanya mostly dengan anak-anak. Jadi itu memang passion saya. Kerja dengan anak-anak usia yang 0 to 18, 0 sampai 18. Lalu saya juga sekarang bekerja di bidang riset juga, sebagai research assistant di Royal Children Hospital juga. Jadi kami tuh melakukan riset terhadap anak-anak dengan sindrom-sindrom genetik tertentu gitu.
Wah, sepertinya Anda memegang banyak topi nih saat ini nih. Jadi sebelumnya Anda tinggal di Indonesia dan kemudian pindah ke sini karena melanjutkan studi begitu ya?
Iya, dulu saya S1-nya di Indonesia, ambil psikologi di Indonesia, lalu saya pindah ke sini ngambil terapi secara.
Mungkin bisa dijelaskan juga sedikit, ini sebenarnya speech pathologist khusus untuk anak-anak itu perannya bagaimana dalam membantu anak-anak?
Nah, secara general ya, pekerjaan saya tuh membantu anak-anak untuk bisa berkomunikasi dan juga jika ada masalah menelan. Nah, komunikasi itu, kita kalau ngomong komunikasi, sebenarnya sangat banyak lapisan nih di dalam hal komunikasi gitu. Nah, komunikasi apakah berhubungan dengan bicaranya, meaning pronunciation-nya nih, dia bisa nggak membuat suara yang benar? Contohnya, bisa nggak R-nya tuh, R-nya jelas gitu. Nah, salah satunya seperti itu, karena kan itu bisa memengaruhi orang lain memahami kita gitu. Nah, di sana bisa jadi terdapat masalah komunikasi yang saya bisa bantu. Atau enggak, apakah anak ini bisa paham instruksi, paham enggak konsep-konsep yang dijelaskan, contohnya di sekolah ataupun yang kita bicarakan. Nah, jika ada masalah dengan pemahaman bahasa, itu bisa juga kami bantu, karena itu bisa memengaruhi komunikasi juga kan, karena tidak paham apa yang dibicarakan. Selain itu ada juga kalau anaknya bermasalah dengan contohnya memaparkan informasi seperti itu. Contohnya, oh kurang paham nih cara untuk membuat satu kalimat seperti apa. Itu kan juga mempengaruhi komunikasi. Sebenarnya cukup banyak ya lapisannya ya. Selain itu kalau misalnya anaknya gagap gitu. Nah itu juga speech pathologist juga bisa membantu gitu. Banyak hal yang lain juga sih, atau ada anak yang contohnya mungkin ada genetik syndrome atau seperti apa yang membuat mereka tuh tidak bisa berbicara. Mungkin karena ada masalah dengan otot kah atau masalah fisik seperti itu. Nah, gimana supaya dia bisa memaparkan apa yang dia mau atau apa yang dia butuhkan. Contohnya kadang-kadang kita memberikan alat-alat komunikasi seperti menggunakan iPad yang ada alat komunikasi atau enggak membuat kartu-kartu seperti itu. Nah, dan menelan juga. Kalau misalnya ada anak yang contohnya ada masalah menelan nih, ketika menelan mungkin sering kesedak atau seperti apa, atau enggak dia nggak mengunyah sebelum menelan, itu kan cukup bahaya seperti itu. Jadi emang terapis bicara mungkin dengarnya cukup spesifik, tapi banyak loh sebenarnya hal-hal di dalam itu yang kita juga bisa support seperti itu.
Wah, itu sangat amat jelas penjelasan dari Anda, dan ternyata memang sangat berguna ini. Ya.
Yeah. Iya, saya sudah latihan sering kalau ditanya, kamu sebenarnya apa gitu.
Baik. Ini kan Anda juga presiden dari Indonesian Professionals in Healthcare ini. Bagaimana ini Anda memulai atau terlibatnya bagaimana?
Sejujurnya saya dan dua teman lain sih yang memulai, yang menginisiasi komunitas ini. Nah, itu berasal dari ketika saya jadi mahasiswa S2 di sini. Saya di sini, di angkatan saya hanya saya doang yang orang Indonesia, gitu. Jadi saya mikir, wah, perasaan saya ya, seharusnya orang Indonesia yang tertarik di bidang kesehatan lebih dari ini deh, gitu. Lebih dari satu, dalam satu angkatan doang deh, gitu. Nah, dari sana, saya juga jadi ngobrol dengan teman saya yang lain, kayak, kalian tahu nggak ya, maksudnya ada orang Indonesia lain nggak yang di bidang kesehatan? Mereka juga bingung, gimana ya, kayak carinya di mana ya, sap gitu. Lalu kita cari tahu, ada nggak ya komunitas seperti itu? Ternyata nggak ada gitu. Jadi iseng deh coba gitu, itu bermula dari grup chat doang gitu. Oh, temannya teman, oh ini psikolognya pindah dari Indonesia ke sini, jadi punya teman juga yang datang sini kuliah. Lanjutin kuliah atau PhD seperti itu. Dari sana tiba-tiba berkembang, ternyata interest, minat-minat orang juga banyak ya, karena mungkin sama seperti bidang pekerjaan yang lain. Kalau kita yang bekerja di bidang kesehatan juga kadang-kadang dalam day-to-day kita ya, dalam pekerjaan kita mungkin bisa terekspos nih terkait hal-hal yang cukup sensitif atau mungkin secara mental juga bisa terpengaruh ya, mungkin kadang-kadang ada cerita sedih atau seperti apa. Nah, ketika bertemu teman yang paham nih, dan dalam satu bidang yang sama, ketika kita cerita tuh lebih dapet itu, maksudnya lebih paham satu sama lain, dan lebih bisa jadi sebuah teman cerita lah, lebih ada sense of community itu, ada kebersamaan itu ya. Nah, jadi dari sana, oh lumayan berkembang, lalu ada juga mereka tertarik nih untuk jadi komite untuk membentuk ini menjadi sebuah organisasi. Nah, juga kami juga sangat didukung oleh KJRI saat itu, ketika ada Pak Konjen saat itu, Pak Konjen di April 2025 ini membantu kami menginaugurasi Indonesian Professionals in Healthcare ini. Nah, dari sana terekspos lagi, nah dari sana deh cerita kita sebenarnya ya. Panjang sih.
Ya, yeah, oke. Okay. Tidak apa-apa, itu sudah sangat berguna informasinya. Terima kasih ya Sabrina atas seluruh informasinya dan semoga kedepannya akan ada series dari yang diadakan oleh Indonesian Professionals in Healthcare ini.
Thank you so much. Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.